raamatutund .
tere , hea Pereraadio kuulaja ja tere tulemast tänasesse saatesse Raamatutund . täna sirvime üht aastal 2013, just nimelt aprillikuus, eestikeelse tõlke saanud raamatut originaalpealkirjaga Kiltöödestä kibet, ehk siis headusest haiged. Eestikeelseks pealkirjaks sai raamatule aga liiga head, kuid siiski too soomekeelne mõiste headusest haiged võiks ehk isegi paremini avada selle sisu. Kui hing on headusest lausa haigeks jäänud, kui ollakse end alla surutud põhjuseta, oldud nõus ülekohtuga ja tahetud jätta head muljet, ükskõik millise hinnaga, soovitud meeldida kõigile, töötatud üle, et plusspunkte teenida või ei ole suudetud öelda ei seal, kus oleks seda lausa pidanud tegema, kas või vägivaldses peresuhtes. Väär ehk liigne headus peidab endas paljut, mida tänases saates raamatu autori enda Anna-Liisa Valdavaara vahendusel ka kuulda saame. Raamatu soomekeelset originaalversiooni on põhjanaabrite soomlaste juures müüdud aga tänaseks circa 25 000 eksemplari ringis. Seega tundub teema olevat aktuaalne paljude jaoks ja maha surutud tundeid pettumusi näib olevat inimhingedes rohkelt. Juba teist kevadet osales Anna-Liisa Valdavaaraga Tallinna Metodisti kiriku ruumes korraldatud oikumeenilisel naiste konverentsil. Kui seekordseks seminari teemaks oligi raamatust leiduv headuse ja just nimelt liigse headuse teema, siis möödunud aastal käsitles Anna-Liisa andeksandmise ja süütunde teemat. Kuulajaid on alati olnud rohkelt. Anna-Liisa töötab Soome rahva piibliseltsis, on hariduselt teoloog ning lisaks põhitööle ka rohkete loengute pidaja mitmel pool Soomes. Samuti nüüd ka mitmete raamatute autor, millest üht täna vaatlusele võtame. Headuse teemale lisaks on Anna-Liisa oma raamatuis keskendunud nii muretsemisele kui ka andeks andmisele ja teistelegi sügavatele teemadele. Mina olen Janne Kütima ja uurin kõigepealt, kuidas see headuse ja just nimelt vääral viisil headuse teema Anna-Liisa ellu ja mõtteisse üldse tuli. Mis teda inspireeris seda teemat ka raamatuks vormima ning kuidas ta liigse headuse teemat kõigepealt tutvustaks kuulajale?
Siitä on jo melkein 20 vuotta, kun se todellakin tuli ja koen, että se kyllä tuli ihan silleen annettuna juttuna, että ihan niinkin yksinkertaisesta syystä alun perin, että olin pitämässä yhtä muutaman päivän seminaaria tuolla Suomessa ja siinä alkuesittelyssä meitä oli kaksi vetäjää ja toinen kertoi omasta taustastaan, joka oli aika erilainen kuin minun ja sitten minä aloitin mainitsemalla, että no minä olen taas sellainen kiltti maalaistyttö ja en siinä sen kummemmin sillä mitään tarkoittanut, mutta jostain syystä sitten...
Se teema anti mulle 20 aasta eest, kui olin pidamas mõnepäevast seminari Soomes. Meid oli kaks juhti sel seminaril ja kõigepealt rääkis too teine oma taustast, mis oli minu omast üpris erinev. Mina alustasin oma tutvustamist sellest, et olin selline hea ja tubli maatüdruk. Ma ei mõelnud sellega midagi enamat, aga miski pärast tundus, et seminaril osalejad haarasid sellest terminist kinni ja ütlesid, et minagi olin hea ja tubli ja minagi ja et kuidas sellest headusest ka lahti saab. Rääkisin neile, mis kiiruga meelde tuli ja siis tekiski tunne, et siin on üks oluline teema peidus. Peagi tajusin, et selle pealkirja all võib mitmeid asju käsitleda, kas või näiteks selliseid teemasid nagu madal enesehinnang, häbi, väärtusetuse tunne, millest olin palju rääkinud ja mille kallal ise enda juures ka tööd olin teinud. Ma ei olnud ise enda heaks olemist kunagi headusena käsitlenud, aga tajusin, et see on ka minu probleem olnud. Mitte küll kõige hullemal viisil, aga kas või näiteks seoses tundeelu ja sellega, mida ise endast rääkida võin ja kas on sobiv öelda välja oma arvamust ja nii edasi. Mul oli selle pealkirja alla võimalus korrastada olemasolevaid asju, millel oli mingi muu nimi või ei olnud üleüldse nime. Hiljem paluti sel teemal veel rääkida ja siis tuli juba põhjalikumalt asja üle järele mõelda. Sellest läkski lumepall just kui veerema ja see jätkub veel tänagi. Soomes olen sel teemal tohutult palju rääkinud ja mingil hetkel tuli ka raamat sel teemal välja anda. Nii et kui nüüd lühidalt probleemist ja selle valust rääkida, siis kuigi headus on algselt mõeldud hea asjana ja meid on lapse easki õpetatud olema head ning see on ju positiivne, siis miski pärast saab seda vahel just kui liiga palju ja kõik hea, mida saab liiga palju, on juba paha. Tüüpilisemad väära headuse tundemärgid on vajadus teistele meele järel olla, teha kõike teiste heaks ja unustada oma vajadused, tunded ja mõtted. Vajadus meeldida riietub sageli sooritusvajadusse. Tuleb palju teha, sest sel viisil on just kui lihtne mõõta, kas olen kellelegi meele järele. Selle tagajärg on aga see, et oma elu jääb just kui elamata, elan vaid teiste jaoks. Oma arvamused ja anded jäävad varju või on need hoopis liiga palju kasutuses. Kui keegi taipab, et teine oskab midagi väga hästi, siis palutakse teda alati teatud ülesannetesse. Need on vast need kõige peamisemad asjad, mis liigsel hulgal toovad muid probleeme kaasa. Inimene kas põleb läbi või ei ole mitte millegagi rahul. Elab just kui vales rööpas kõiges selles, mis tema enda elusse puutub. Kas see on see, et kui elan teiste poolt minu ette pandud elu, kõnin rajal, mille teised on minu jaoks valinud ja jätan kõrvale Jumala tahte ega kuula tema tahet selgelt?
Joo, see on, niin kuin suomeksi sanotaanikin usein, että on sellainen toisten tahdon toteuttaja.
Jah, see on tõesti nagu Soomes öeldakse teiste tahte ellu viia. See tähendab, et ma tahan alati seda, mida iganes teised tahavad. Võiks arvata, et sama suur on inimese sees sel juhul ka igatsus täita Jumala tahet. Ühel või teisel viisil nõnda ongi, eriti kui inimene on kristlane, aga siin tuleb mängu teiste inimeste arvamus ja see, kas mind aksepteeritakse, kas ma olen kõlblik. Ja see tuleb sageli vahele ka Jumala tahtele. Nimelt palvetatakse Jumala tahte sündimist, aga kuskilt imbub vahele hirm, et mis siis inimesed ütlevad, kui see Jumala tahe täitubki. Ja nõndaviisi ei osata ehk hästi kuulatagi, mida Jumal tahab ja kuidas ta juhatab. Inimeste arvamus saab olulisemaks. Kas võib öelda, et liigne headus, väär headus võib olla ka mind ja Jumalat eraldavaks?
Kyllä see valitettavan paljon on ja just sitten. Että ei löydy sellaista avointa.
Jah, see kahjuks on sageli nii. Just see, et ei leita avatud usalduslikku armuküllast suhet Jumalaga, sest see sama sooritaja ja meeldija tahtja on ka Jumala ees just selline. Usutakse sellesse, et vähemalt Jumalale tuleb meele järel olla ja võib olla, et see on veelgi suurem vajadus. Meeldida Jumalale ja täita tema ootused. Seetõttu on liiga heale inimesele usklikuna armu mõistmine väga keeruline. Keeruline on see meie kõikide jaoks, aga see liigne headus teeb mõistmise veelgi keerulisemaks. Kui on tunne, et tuleb pidevalt sooritada, kui vaatad oma sooritusi ja tõded, et sa ei ole piisav selleks, mida Jumal pühaduse koha pealt ootab, ja teame sellest, et Jeesus on kõik juba meiest ära teinud, seda on praktikas väga raske mõista, kuigi teatakse mõistusega, aga praktika on just kui väga keeruline osa elust. Kuidas me saame siis valeheaduse õigest headusest eristada?
See on ihan tärkeä kysymys, koska minun mielestäni niin kun kiltteys voi tarkoittaa ihan hyvääkin asiaa. Ja
jah, see on väga oluline küsimus, sest minu meelest võib headus tähendada mitut asja. Kas või see, et võtad teisi arvesse. See on väga õige põhimõte alati, aga Jumala põhimõte. Meil on väga hea põhinõuanne, et armasta oma ligimest nõnda nagu iseennast. Vääral viisil hea inimene üritab sageli keskenduda vaid sellele, kuidas ma ligimesi armastaksin. Aga võib-olla ise ennast vihkab või on väga ükskõikne ise enese suhtes. Minul polegi vahet, minu tunded ja vajadused pole olulised või see, mis tunne mul on või kas ma üldse jaksan. See kõik ei ole tasakaalus. Ja võib-olla kõige tähtsam ongi siin küsimuses tasakaal, et ma hoolin ise endast, aga ka teistest, et ma ei jäta tähelepanuta ei ise ennast ega ka teisi. Selle tasakaalu leidmine on väljakutse, millega sageli liiga hea inimene hakkama ei saa. Võib hoopis olla nii, et kõik teised on olulised ja mina ei ole tähtis. Tegelikult võib sisemuses olla aga hoopis teistpidi. Kõige selle taga võib olla mõte, et ma olen sinu vastu hea selleks, et sina oleksid hea minu vastu. Sa meeldid mulle ja ma teen sinu heaks neid asju, et ma meeldiksin sulle ja sa ei hülgaks mind. Võib-olla on see väga karm väljend, aga see on armastuse ostmine oma headuse läbi. Head asjad sünnivad, teine saab kasu kõigest, aga hinnalisem oleks see kõik siis, kui minu motiiv oleks õige. Ehedalt teisele head tegemine. See oleks väärtuslikum nii teistele kui ka ise endale. Küsimus ongi selles, et miks ma midagi teen. Kui mul palutakse midagi teha, et tule siia, tee seda, aita siin, siis väärheadus mõtleb nii, et mul tuleb alati nõus olla kõigega, kui palutakse. Hirm hülgamise ees on väga suur või vähemalt see, et ma ei meeldi teistele, kui ma ei tee, nagu nad soovivad. Mingi tõrjutuse tunne ja tunne, et tuleb nõus olla millega iganes, mida minult palutakse ja meelsamini arvata ära ka vajadusi teiste juures veel enne, kui minult oodatakse. Hirm juhib mind või siis väär süütunne. Ma pean, sest sellepärast ma olemas olengi. Just teiste jaoks. Ja see kõlab väga ilusa mõttena, aga piibli kohaselt tuleb meil armastada ka ise ennast ja elada oma elu, kuulata oma sisemust, mida mina tahan ja selle kaudu küsida, mida Jumal tahab. See on midagi muud kui üksnes teadmine, mida teised inimesed minult või minu jaoks tahavad. Tähtsaim on mu oma sisemine hääl ja Jumala hääl, ja kui seda õigesti kuulame, siis võtab see alati arvesse ka teisi inimesi. Õige headus on see, et hoolin ka endast, aga nii palju, kui võimalik ja suudan, aitan loomulikult ka teisi, eriti kui nad on tõepoolest hädas. Kogu maailma häda ei või kunagi eemaldada, kuskil on alati piir. Selle mõistmine, et olen piirangutega inimene, on väga oluline. Vahel on liiga hea inimene, just kui suurus hullustuses, isegi pool Jumal. Ja kujutab ette, et tal tuleb kõikide teiste probleemid ära lahendada ja olla alati teiste jaoks olemas. Samaaegselt on seal aga mõte, et teised ei pea ju minu jaoks olemas olema. Mina saan ise hakkama. Ma ei palu abi, aga kui keegi palub minult abi, siis tuleb kohe minna. Lõppude lõpuks selline teguviis väsitab. Kui mõelda sõprus suhetele või muudelegi lähisuhetele, siis peaks seal olema tasakaal, et mina aitan vahel sind ja sina mind. Vahel kuulan ma sind ja siis jälle sina mind. Kui asi on aga väga ühepoolne, et üks alati annab ja teine saab, siis ei ole see päris õige. Liiga head inimest valitseb hirm. Mis juhtub siis, kui ma nõus ei ole, mida iganes tegema? Ebakindlus ja madal enesehinnang panevad tegema jätkuvalt. Ka siis, kui ei jaksaks, oskaks või ei jõuaks, ikka tuleb üritada. Paljudel on raske ei öelda. Alati ja kõikjal öeldakse muud kui jah, jah, kuigi sisemuses on muu hääl. Aga seda ei-sõna ei osata just kui välja öelda. Mitmed liiga head kirjeldavad seda peamise probleemina. Õige headus annab loa mõelda selle üle, mida ma vastan. Ja mõlemad nii jah kui ei vastused on õiged. Vahel võib öelda ei, mitte alati ja kõigele, aga kui on tunne, et just nüüd ei ole aega seda teha või just nüüd ei saa seda teha mõnel põhjusel, on õigus keelduda ja seada piire.
Thank you.
Raamatutund. Nüüd võib inimestele just kui jääda mulje, et see mu oma elu on minu naba ümbrus ja miski muu mind ei huvita, et see oleks just kui selline õige eluviis. Aga vahe ongi vast selles, et kui ma lähen midagi tegema, siis tuleks küsida, kas see on teiste inimeste tahe, et ma teeksin just neid asju, kuigi Jumal ei ole mind kutsunud täna või homme või üleüldse minu elus neid asju tegema, et ma julgeksin öelda ei nende inimeste tahtele, et võiksin öelda jah sõna Jumala tahtele.
Üks ajatus, mikä mua on auttanut, vaikka tämän vasta muutama vuosi sitten löysin, että aina kun mä sanon jollekin asialle ei, niin mä sanon myöskin jollekin kyllä. Ja tietenkin päinvastoin. Eli silloin, jos mä sanon jollekin asialle ei, niin mä en olekaan välttämättä vaan ilkeä ja pahaa tekemässä, vaan sen niin kuin sijasta, että mä sanon ehkä tosi hyvällekin asialle ei.
Mõte, mis mind on aidanud ja mille ma mõne aasta eest leidsin, on see, et alati kui ütlen mingile asjale ei, ütlen ma teisele asjale jah. Kui ütlen mingile asjale ei, ei ole ma paha, vaid ma ütlen ka mõnele väga heale asjale ei. Aga vahel tuleb seda teha selleks, et saaksin öelda jah sellele kõige paremale asjale oma elus. Sellele, mis on tõepoolest Jumala tahe minu elu jaoks. See on see, mida tuleb paljudel õppida. Olen isegi pidanud seda õppima ja tuleb hakkama saada sellega, et jah, mõni asi on väga hea, tähtis, väärtuslik, väga õige, aga ma ütlen siiski ei, sest on midagi, mis on veel olulisem ja ma tahan sellele keskenduda. Muidugi, neis asjus, milles selgesti küsitakse Jumala tahet, on see olemas. Aga mulle endale on see tähendanud seda, et ma ei olegi võib-olla väga paha inimene, hülgamist väärt, vaid see annab mulle endale kindluse, et see teine asi on õige minu jaoks, kuigi teine inimene just kui kannatab selle pärast. Aga ma ei müü oma parimat alla hinnatuna ära, et teha teisele head. Teatud kohtades see mõtteviis aitab ja seegi, et kõiki maailma häid asju ei saa teha. Kuskilt läheb alati piir. Palju on mind aidanud ka selle mõistmine, et Jeesus seadis piire, kui ta inimesena maa peal kõndis. Nüüd on ta meie jaoks alati olemas, hommikust õhtuni, õhtust hommikuni, püha vaimu kaudu. Aga kui ta oli inimesena siin maa peal, seadis ta piire. Minu meelest on väga hästi kirjeldatud need kohad, kus ta ümber oli palju inimesi. Ta oli neile jutlustanud, võib-olla neid ka parandanud, terveks teinud, aga mingil hetkel saatis ta suure, teda imetleva massi koju, sest tal oli midagi olulisemat teha. Ja neis paiguis räägitakse, et ta läks üksinda palvetama. Ta võttis aega iseenda jaoks ja suhteks isaga. Kindlasti oleksid inimesed tahtnud teda jätkuvalt kuulata. Oli haigeid, kes oleksid tahtnud terveks saada ja Jeesus oleks saanud neid tervendada. Aga ta tegi ikkagi selle teise valiku. Vahel võttis ta jüngrid kaasa, need kõige tähtsamad inimesed ning saatis sajad või tuhanded muud inimesed ära. Olen palju mõelnud, et vahel tuleb ka nii teha ja see on õige. Muidugi, kui meie ümber on inimesi, kes on tõepoolest hädas, siis me aitame ju nii palju kui suudame, aga kuhugi tuleb ka piir seada. Jumal tahab, et me hoolitseksime ka oma tähtsate asjade ja inimeste ja Jumala suhte eest ja puhkaksime piisavalt. Kõik asjad elus ei ole ka nii kiireloomulised, kui me sageli arvame ja mina ei ole ka alati see ainus inimene, kes aidata võiks. Vahel võib keegi teine selle asja ära teha, keegi, kes võib-olla isegi väga tahaks ja ootab, et saaks seda teha. Võib-olla on kuskil keegi, kes alati teeb kõike ja teeb kõiki asju ka väga hästi, kuid sellega võib ta võtta ära koha ka kelleltki teiselt. Võib-olla need asjad on olnud siiani minu ülesanded, aga võib-olla on aeg, et keegi teine tuleks asemele ja minu töö on hoopis kuskil mujal. Võib-olla on aeg, et keegi teine saaks osaleda ja õppida. Kui vahel tundub tööelus või koguduses, et keegi on väga osav ja teeb ja on kaua teinud ja oskab ja kõik on kontrolli all ning aina palutakse temal teha. Võib seal samas olla keegi, kes mõtleb, et kui ma vaid saaksin teha midagi, aga ma ei ole nii hea kui tema. Isegi kui palutaks, siis ma ei oskaks. Seda viisi võib üks inimene oma tegutsemisega viia ruumi teistelt. Ja siiski võib olla, et ta ei tee seda kõige omasemat asja, milleks Jumal ta kutsunud on, kuigi ta palju sahmib. Liigne headus piirab, väärastab, aheldab ja peidab sageli endas madalat enesehinnangut, häbi, väärtusetuse ja turvatuse tunnet. Pilt väljapoole võib olla aga väga kaunis, inimene on tubli ja hea ja töökas. Anna-Liisa Valtavaara, sa räägid oma raamatus Liiga head sellest, et inimene võib olla pealtnäha rahulik, kuid tegelikult väga plahvatusohtlik. See võib olla väga suur oht teistele, kui selline vääral viisil liiga hea inimene, kes kogu aeg teeb kõike, mida vaja ja on nii nagu teised tahavad, ühel päeval plahvatab.
Joo, niin tuntuu käyvän välillä vähän pienemmin ja joskus sitten oikein isostikin, että sillä on myöskin tämmöinen...
Jah, tõepoolest nii tundub, et juhtub väikestes, aga vahel ka suurtes asjades ja sellel on ka teine nimi, aurukatta reaktsioon. Ehk olukord, kui pinge kasvab liiga suureks ja gaas lendab pealt ja see läbi lendab välja ka kogu sisu. Sageli peidab selline inimene kõik oma tunded, eriti aga pettumuse, viha, oma vajadused, arvamused ja soovid enda sisse ja üritab öelda, et jah, kõik sobib, kõik on hästi, ma ei ole väsinud, ma ei ole solvunud ja üritab olla nii, et kõik sobib talle alati. See ei saa ka siiski alati tõde olla, sest meie, inimeste koos eksistentsis, me ikka vahel pettume, haavume, vahel isegi siis, kui keegi ei ole otseselt solvanudki. Kui aga omi pettumusi ei julgeta kunagi käsitleda, siis jäävad need meie sisse. Kui neid on sinna piisavalt kaua kogunenud ja piisavalt kaua need seal haudunud, võib ühel hetkel mõõt täis saada ja toimubki niinimetatud plahvatus. Üldiselt väga suure pauguga, kuigi võib olla küsimus väga väikeses asjas, mis selle vallandab. Väike erimeelsus või pahameel võib saada vägagi suure reaktsiooni osaliseks. Ja sel juhul imestatakse, et mis selle inimesega nüüd ometi juhtus. Ta on alati olnud nii malbe ja rahulik, ta ei ütle halvasti ega kirtsuta kunagi nina ja nüüd siis selline reaktsioon. Sellel on enamjaolt selgituseks see, et sealt tuli välja ka suur hulk muid tundeid, mis ei ole seotud konkreetse olukorraga, aga mis olid nii inimese sisse pressitud ja pakitud, et needki tulevad siis justkui ühe korraga seest välja. See on kole lugu liiga heale inimesele endalegi, kes põeb tohutult seda, kuidas ta küll võis nõndaviisi reageerida. Ja teisedki imestavad, et milles siis nüüd küsimus on. Teine variant on aga vastupidine. Kui vajadusi ja tundeid ei osata kuulata ja väljendada mingil viisil ja kui see kaunis välispilt, klantsitud, kaunistatud, kõik on hästi välispilt, on inimesele just kui kaitsvaks kooreks, aga seespidiselt läheb rohkelt energiat ja jõudu sellele, et inimene üritab välja kannatada kõiki ebameeldivaid asju ja samas hoida üleval seda kaunist kaunist kulissi. Nii võibki juhtuda vastupidiselt, et see välispilt või koor kukub kokku, sisse poole. Sisemus on justkui tühjaks jäänud ja sel juhul räägitakse masendunud või läbipõlenud inimesest. Äkitselt või siis hoopis ajapikku on jõudnud kätte punkt, kus ei jaksata enam mitte midagi. Kuna kogu jõud on läinud süsteemi ehk kulissi ülal hoidmisele, ollakse täitsa läbi ja on ehk vaja pikka paranemisaega. Õnneks võib sellest kõigest siiski terveks saada ja paraneda. Väga paljudel tekib seoses iseenda läbipõlemisega ka küsimus, et miks minuga nii juhtus. Mitmed inimesed avastavad, et aga ma olen ju alati nõus olnud. Ma ei ole kuulanud iseennast, vaid kuulasin alati teisi. Üritasin teistele meele järele olla, jaksata ka siis, kui oleks sugugi jaksanud. Ja see ongi see koht, kus tuleb mõelda, et kuidas nüüd sealt üles tõusta. Inimene õpib enamjaolt selles etapis uuel viisil elama, õpib kuulama ka ise ennast. Vahel aga pöördub paha olemine lausa enese vihaks. Kui tundub, et ei julgeta üheski muus suunas pettumusi ja vihatundeid väljendada, ning hakatakse hoopis ise ennast vihkama ja ise endasse halvasti suhtuma, on väga ohtlik, kui ei julgeta mitte kunagi ise ennast kuulata ja tõsiselt võtta. Kas võib kuidagi selle kõik kokku võtta, et ka läbi põlemise üheks põhjuseks võib olla see, et inimene on vääral viisil, ehk siis liiga hea.
Kai see ülivoimien tegemine on sitä, et mun pitää niinku näyttää vähintään itselleni, mutta usein muillekin, että mä oon aika hyvä tyyppi, kun mä teen tätä ja tätäkin.
Jah, üle oma võimete tegemine on see, et mul tuleb vähemalt endale ja sageli teistelegi näidata, et ma olen väga hea tegelane ja teen neid ja neid asju. Kuigi seda ei tunnistata, on seal siiski mõte, et selleks, et olla keegi, peab mul olema sooritusi, tuleb teha seda ja teist, olla kaasas seal ja siin ja siis veel sealgi, mitmes ülesandes. Sageli tuleb näidata seda ilusa auto, maja, ka hobide kaudu, mis maksavad väga palju. Ja kui see kõik mul olemas on, siis olen ma ju üpris hea iseenese teiste ja võib-olla ka Jumala silmis. Mõnes mõttes võib mõelda ka, et koguduseski tegutsemine, nii tähtis kui see ka ei oleks, et ka siin tasuks küsida, kas ma teen tõesti neid asju, mida Jumal minu jaoks loonud on. Mitte, et ma olen kõikjal ja igas kohas. Et leiaksin üles selle oma asja ja võiksin öelda ei mõnele teisele asjale, mis on tegelikult kellegi teise kutsumus. Mis on see koht, kus mina peaksin olema? Usun, et kui Jumalat teenitakse selles kohas, mille Jumal on loonud, kuigi ülesandeid oleks palju, siis toob nende täitmine nii palju rõõmu ja jõudu Jumalalt, et neist ei väsita ära samal viisil. Võib tabada vaid hetkeline väsimus, et nüüd oli küll üks suur projekt teha, aga seal juures on samaaegselt suur rõõm sellest, et saadi selles projektis osaleda. Väsimus läheb aga magades üle. Samas, kui sa teed midagi pelgalt sellepärast, et tahad näidata, sooritada, meeldida, siis see väsitab sel viisil, et väsimus vaid kasvab ja rõõmu ei leidu samal moel. Tuleks leida see võimalikult õige asi enda jaoks, Jumala plaani kohaselt. Seda võib teha palju, sellest väsimata. Kui sa aga teed valesid asju isegi väiksemas koguses, võib see siiski olla väga-väga palju väsitavam. Sageli kaasneb liikse või väära headusega ka see, et ei osata öelda ei neile, kes ahistavad ja ära kasutavad, kas või näiteks lähisuhetes, peresuhetes. Võib-olla on see rohkem tuntud just kui naiste probleemina, kas või vägivaldsetes abielusuhetes elab hetkelgi väga palju naisi, kes ei julge ei öelda. Kuid väära headuse teema ei ole ju vaid naiste probleem, see on ka meeste mure.
Kyllä se on joo. Suomessa on kyllä hirveän monta kertaa joutunut vastaamaan tähän kysymykseen ja monilla on sellainen käsitys, että se on vain naisten ongelma, että varsinkin tuolla naisten lehtien.
Joo, Suomessa on väga palju tulnud sellele samale küsimusele vastata. Paljudel on see näkemus, et liigne või väär headus on vaid naiste probleem. Eriti naiste ajakirjade toimetajad on sel seisukohal. Kuid see on kindlasti ka meeste probleem. Ma olen kohanud liiga häid mehi. Neid, kes seda ise endale tunnistavad ja raamatust ka ise ennast leiavad ja vahel vägagi süvitsi end selles raamatus näevad. Paljud naised on öelnud, et mina ise olen liiga hea, aga vaat see minu mees, tema on tegelikult veelgi rohkem liiga hea inimene. Tema peaks siin olema ja kuulama või tema peaks seda raamatut lugema. Aga mehed ei tule. Nad ei tule kuulama, nad ei loe, sest mehed miski pärast ei ole väga tahtlikud selliste asjadega tegelema. Naised on rohkem valmis sääraste asjadega enda sees silmitsi seisma. Teine samalaadne tõdemus on aga see, et liigne headus ei ole vaid vanemate, eakamate naiste probleemiks, vaid sellal põevad iga seas naised. Sageli on vähemalt Soomes arvatud, et 50-60 aastatel kasvatati inimesi liiga headeks. Et kui nüüd noori kasvatatakse eriviisil, siis vahel tundub, et nii ongi. Paljude noortel on väga terve ja hea enesehinnang. Nad oskavad enda ees seista ja piire paika seada, vahel seda isegi liiga palju tehes. Teisalt taas on palju näha ka seda, et noored ise tunnistavad, et jah, mul on neid samu tunnuseid, et näiteks sõprade meele järel olemine saab aasta-aastalt üha olulisemaks. Tuleb teha mida iganes, et kõlvata sõprade ringi. Tööelus on aga samas headust vaja, et üldse tööd leida, et saada töökoht, et töökoht säilitada, et saada järgmine töökoht ja nii edasi. Tuleb võib-olla ületada oma piire ja väga lihtsalt minnakse sellega ka töö juures liiale ning väsitakse see juures. Miks aga uusi, liiga häid lapsi ja noori juurde kasvab? Nimelt, vanematel ei ole sageli aega lastega koos olla ja neile öelda, et sa oled kalli hinnaline, oled oluline. Vanemate väga kiire elu räägib lapsele sellest, et miski muu ja kõik muu on tähtsam kui mina. Sellest lähtub madal enesehinnang ja siis tuleb mõelda, kuidas endale lisaväärtust hankida. Ja siin tulebki liigne headus mängu. Või siis, kui vanemad tunnevad end mõnes muus eluvaldkonnas halvasti, peavad lapsed sellega harjuda, olukorda sobituda ja õpivad seeläbi omi vajadusi eirama. Lapsel on vaja vanemaid ja nad üritavad tegelikult teha kõik selleks, et vanemad jaksaksid ja et neil kas või vahete vahel oleks minu ehk siis lapse jaoks aega, et nad aitaksid mind vahel mingil viisil ja lohutaksid kui vaja. Laps justkui eirab omi vajadusi ja probleeme, ega oska neid väljendada, kuna vanematel ei tundu olevat jaksu selleks kõigeks. Ja sellepärast tundubki, et liigset headust tuleb üha enam juurde ka noorte seas, rohkem kui kunagi varem. Kas ka väga range usklik kodu võib olla väära headuse sünnipaigaks?
Kyllä, Jumalasta tehdään pelottava, joka rankasee ja joka, josta kerrotaan kyllä, että hän näkee ja näkee kaiken.
Jah, Jumalasta tehakse hirmuttav olend, kes ainult karistab, kellest räägitakse, et ta näeb kõike, aga see kõlab alati ähvardusena. Parim on, kui taevaisast räägitakse seda, et ta on turvaline, et ta näeb, kaitseb ja varjab ja et tema käsi ulatub alati aitama. Halvimal juhul räägitakse Jumalast kui kellestki, kes just kui luurab ja ootab, millal saaks karistada, kui laps ei ole olnud hea. Muidugi on palju norme, kuidas tuleks olla, kui pere on usklik, siis peab olema ju nii või naa. Halb on aga asi siis, kui see läheb liiga üle piiri. Põhimõtteid peab olema. On põhimõtteid, mis tõepoolest lähtuvad piiblist, aga kõik mitte. Vaid on inimeste tehtud ja isegi piibli vastased. Ei sisalda armu vaatevinklit ja andeks saamise võimalust. Vigadest tehakse just kui järeldus, et õudust. Sinust ei ole küll midagi loota, kui sa ka seda või toda ei oska teha ja muudkui ebaõnnestud. Ei süvene usaldus selles, et hea küll, ma üritan ja teen endast parima ja kui läheb ka lörri, siis võib ju parandada, paluda andeks ja üritada uuesti. See kõik võib puududa kitsarinnalisest usklikust kodust, kus tuleb vaid olla nii või nii ja tekib ebakindlus. Mida ma üldse julgen teha? Kas ma üle üldse julgen midagi teha? Sealt tekib taas kergelt süütunne, et ma olen kindlasti midagi kogu aeg valesti teinud. Ja seda tunnetki üritatakse paigata millegi muuga. Teeksin võib-olla ära veel selle või tolle või ei tee ma mitte midagi. Seega mõned inimesed üle sooritavad ja teised ala sooritavad. Tuleb justkui teha hirmus palju asju ja väga raskeid asju ja ka neid, mida üldse ei oskaks või ei tahaks teha. On levinud arvamus, et ma olen keegi, kui ma seda kõike teen. Et ma olen oluline, kui ma teen paljusid asju. Aga see on ka väga kurnav, kui oled pidevalt sellise oskamise ja jaksamise piiri peal. Teised inimesed valivad alasooritamise tee ja teevad palju kergemaid asju, kui tegelikult tahaks või oskaks. Mõeldakse, et siis ma ei tee vähemalt vigu. Valin ameti ja töö, mis on võimalikult lihtne, et ma ei eksiks. Seegi ei ole hea. Inimene väsib selleski rollis. Tuleks leida oma annetele ja isiksusele sobiv tööülesanne ja kõik muudki ülesanded, mis elus on.
Raamatutund.
Kui inimene tuvastab, et ta ongi liiga hea või siis nagu teisit öelda vääral viisil hea, siis kuidas hakata paranemise suunas liikuma? Millised on võimalused?
No, sanonpa ensin vaikka se, että mahdollisuudet on ja ne on suuret, että eikä se katso edes ikää, että joskus on tarvinnut, että joku on aika iäkäs ja ryppyinen. Voi olla vaikka 70-80-kin, niin vielä voi tehdä jotakin. Vaikka
on võimalused on suured ja need ei sõltu mitte üldsegi vanusest. Mõni on ehk juba eakas ja kortsuline, aga ikkagi võib asuda sellele teele. Võib olla 70-80-aastane, aga ikkagi midagi oma elus muuta, isegi kui oleks väga palju, mida tuleks parandada. Vahel on tunne, et eakatel inimestel on isegi kergem muuta oma suhtumist ja mõtteviisi, sest suurimad kohtumõistjad või kohtunikud ei ole enam pealt vaatamas või on tunne, et elu ei ole enam palju jäänud ja nüüd tuleb see oma autentne ehe elu üles leida. Igas vanuseastmes võib toimuda muutusi. Mitte hetkega, sest asi on juurdunud pika aja jooksul. Mitte ühe päeva nädala võib-olla isegi mitte aastaga ei pruugi palju muutuda. Aga kui vaadata pikemas perspektiivis märkavad paljud mitme aasta pärast, võib-olla juba aasta jooksul, et suured muutused on toimunud. Muutused on võimalikud. Kui ma teadvustan, et mu elu ei ole selline, kui see võiks või peaks olema, tuleb mõelda, milliseid probleeme see mulle tekitab. Liiga hea inimese jaoks on raske taluda hirmu hüljatuse ees. Kui ma muutun ja julgen enda eest seista, öelda, mida tahan, mida mitte, siis on selle soovi taustal suur hirm. Ja tappi, siis ma ei meeldigi enam kellelegi. Nad hylgavad mu, kui ma ei teegi enam kõike seda, mida minult oodatakse. Selle mõttega tuleb iseenda sees võidelda ja Jumala ees olla. Paluda Jumalalt jõudu ja tarkust, kogu aeg ja rohkelt abi. Et minna hirmule vastu, vaatame, kas mind hüljatakse. Võib-olla keegi hülgab, teine mitte, aga võib-olla leidub asemele uusi inimesi. Ma ei usu, et jäädakse miinusesse lõppude lõpuks. Ja võib-olla lastakse sel viisil lahti just neist inimestest, kes mind enim ära kasutavad ja mu elu piiravad. Teine suur oht on väär süütunne. Kui mu elu mõtteks on saanud see, et ma olengi olemas vaid ja üksnes teiste jaoks. See on teatud mõttes väga õige eesmärk, aga süütunnet tasub jälgida. Et kui ma ei teegi kõiki maailma asju, mida tean, et on olemas ja mida ma võiksin teha, siis ma ei olegi süüdi. Mul on omad asjad, mis tuleb ära teha. Ma ei pea kõike tegema. Tegelikult peaksin olema süüdi, kui ma ei tee Jumala poolt just mulle tegemiseks antud asju, vaid muid asju. Isegi siis, kui need kõik oleksid väga head asjad. Need ongi need asjad, millega tuleb maadelda. Aga tasapisi tuleb hakata kuulama oma sügavat sisemust. Mida ma tõepoolest tahan? Ja arutada seda ka Jumalaga. Selles protsessis võib ka teistelt abi paluda. Rääkides nendega, mis tunne on, paluda palvetuge, vestlustuge. Kui on mõni julgustaja, on see lausa aare. Keegi, kes saab sinust aru, kes saab aru, milles on küsimus ja ütleb. No ütle juba, mida sa tahad ja ära taas ütle, et jah, jah, vahet pole. Keegi, kes aitab sul tunnetele nime leida. Kui oled võib-olla tundeprobleemne inimene ja sa ei tea, millised tunded sinu sees üldse olemas on, sest kõik on ju kogu aeg nii ära peidetud olnud, siis on hea, et keegi võtab aega anda sinu tunnetele nimi. Siis oskad sa rohkem ka neid tundeid enda sees kuulda võtta ja mõista, milline sõnum neil on, sest tunnetel on alati meile mingi sõnum. Liiga head inimesed võivad olla vägagi jutukad ja sotsiaalsed, aga nad ei räägi palju oma asjadest. Just sellest, et mida mina tahan, mida mitte, mida ma loodan. Kui tõesti soovid, et teised inimesed võtaksid sind arvesse ja sinu vajadusi, lootusi, ootusi, siis tuleb seda kõike julgeda ka väljendada. Et mina sooviksin nii, minu meelest on nõnda, sooviksin seda, see ei ole minu meelest hea, vaat see meeldiks mulle. Siis sa vähemalt annad teistele võimaluse seda kõike arvesse võtta. Inimesed kurdavad sageli, et teised ei arva ära, mida nad soovivad ja tekib niinimetatud märtri tunne. Mina siin rassin ja keegi ei aita. Teised aga ei teadnudki, et sa seda või toda tahad. Oleksid sa vaid öelnud ja miks sa varem ei öelnud, küsitakse. See ongi üks keerulisemaid asju. Õppida siiralt välja ütlema, mida mõtled. Kõike pole alati vaja öelda ja tuleb armastusega mõelda, mida, millal öelda. Aga veidike võiks oma arvamust avaldada. Mitte et alati ja kõik sobib, aga vahete vahel. Väga tähtis sõna, mis tuleb ära õppida, on sõna ei. Seda on väga vaja. Samuti sõna appi. Et minulgi on vahel abi vaja. Kas sa tuled mulle appi? Ei ole vaja arvata, et oled sel viisil vaevaks teistele ja tegelikult peaksid hoopis ise hakkama saama. Võrdsus. Mina aitan sind. Kas sa nüüd tuleksid aga mulle appi? Tuleks õppida ka hakkama saama oma keskpärasusega, ebapiisavusega ja sellega, et ma ei olegi täiuslik. Väga paljud liiga head inimesed on perfektsionistid või siis kalduvad sinna poole. Kui ma vaid oleksin kõigest täiuslik, vaid siis oleksin hea. Tuleb õppida välja kannatama ka see, et ma ei suuda kõiki asju teha. Ja võib-olla mitte nii hästi, kui keegi teine teeb. Aga mul on mõned asjad, milles ma olen suhteliselt hea ja ma teengi neid. Tuleb hakkama saada ka sellega, et ma ei meeldi kõigile. Sinna ei ole lihtsalt midagi parata. Kui Jeesus kõndis maa peal, siis ei meeldinud ka tema kõigile. Meiegi ei meeldi kõigile. Isegi kui oleksime inglid. Hakkama saama sellega, et olen vaid inimene. Mul on oma osa kõiges, aga ma ei jõua kõike. Ma ei jõua igale poole, vaid teen endast parima ja üritan elada võimalikult palju seda elu, milleks mind on kutsutud. Et mu elu peegeldaks seda, mis Jumalal mõttes oli, kui ta maailma lõi. Tal oli mingi unistus, miks mina või sina olemas oleme. Kuigi me sinna ehk võib-olla päriselt ei jõua, siis oleks hea elu jooksul sinna suunas alati liikuda. Vahel tundub, et liiga heal inimesel on justkui mõte, et ma peaksin olema ükskõik mida muud, kui kes ma olen. Nii oleksin rohkem meelepärane teistele ja mul oleks parem koht siin maailmas. Aga see on vale suund. Me peaksime otsima Jumala unistust ja mõtet iseendi kohta ning seda ellu viima. Kui Jumalaga koos seda kohta otsida, siis puudub vast ka oht liiga palju sinna teise poolusesse kalduda, ehk siis saada karmiks ja ülbeks. Mul tundub, et Jumalaga koos on võimalik selline tasakaalustatud elu.
Joo, näin ajattelin, että siis no usein sanonkin se, että siis tarkoitus ei ole ruveta tuhmaksi. Monesti meillä on lapsuudesta se käsitys, että jos et saa kiltti, niin saat tuhma. Jos saat tuhma, sä et ole kiltti. Ja ikään kuin saat niin kuin jotain kolmatta ulottuvuutta, että en ole väärällä tavalla ja liian kiltti, mutta tuhmaksi ei kannata nyt varmaan ollenkaan ruveta, että vaan löydän jotenkin sen oman elämäni ja sen aitouden ja semmoisen rehellisyyden. Että aitous ja rehellisyys on musta semmoiset sanat, josta itse tykkään. Kuvaa niin kuin sitä, mitä tässä niin kuin haetaan ja toinen ehkä se.
Jah, just nimelt eesmärgiks ei ole sugugi hakata liikse headuse asemel kurjaks. Üpris tihti on lapsepõlvest pärit aru saam, et kui sa ei ole hea, oled kuri, kui sa oled kuri, siis sa ei ole hea. Meil tuleks aga taodelda seda kolmandat mõõdet, ehk siis leida oma elu. Ehtsus ja ausus. Ausus ja selline ehtsus või ehedus ongi sõnad, mis mulle väga meeldivad ja mis võiks olla eesmärgiks. Mõni võib-olla tajub, et olen mitukümmend aastat teiste heaks töötanud ja mitte keegi ei ole mind tänanud. Ma enam ei jaksa. Võib-olla otsustatakse, et nüüd ei tee ma enam midagi teiste heaks. Soomes on selle asemele ka leitud väljend iseenda teostamine. Et nüüd teen ma vaid seda. Võib-olla mõte ongi hea, aga nood selles väljendis on veidikene selline, et Jumala arvamust selles palju ei küsita. Tasakaal on löönud kõikuma. Õige eneseteostus on aga see, kui ma võtan teisi arvesse ja küsin, mida Jumal praktikas selle all mõtleb. Muidu võib tõepoolest inimene kalduda kurjuse poole peale. Mõni inimene ei saa hakkama oma liigse headusega ja vajab sõltuvusi abiks. Kuna on raske olla, sest ei tohi olla see, kes ma olen. Ei tohi või ei julge väljendada oma mõtteid ja tundeid. Alkoholi juures võib lasta ka mõtted ja tunded vabalt välja voolata. Kui tehakse ka rumalusi see juures, siis võib ju alati alkoholi süüks selle kõik panna. See on hetkeks lõõgastav ja näiliselt aitab. Paljud inimesed lähevad sõltuvuse teele, kuna keegi meelitab ja taas ei osata öelda ei, jäädakse konksu otsa. Sageli on ka tunne, et inimestel on vaja väära headuse leevenduseks sõltuvusi ning sellegi kaudu libisetakse üle kurjuse poolele. Sageli on sõltuvuses need inimesed, kes ei mõista, et nad on okei, et nad on väärtuslikud just sellistena, nagu nad on, et neil on ka õigus väljendada oma vajadusi või tundeid, omi arvamusi. Raamattutund. Anna-Liisa Valdavaara raamatu Liiga head autor. Võib ju nüüd olla tõesti nõnda, et mõni kuulaja on tundnud ära selle problemaatika oma elus. Et jah, ma olengi selline liiga hea või vääral viisil hea inimene. Aga mõni võib-olla on elanud sees olukorras aastaid, aastakümneid ja elab edasi oma reaalsuses, ei näe vahet valel ja õigel headusel, ei näe iseenda valesid motiive, miks ta alati ütleb jah, mõnele valele asjale nõustub kõigega, on läbi põlenud. Kuidas saaksid siin kohal teised inimesed sellisele inimesele abiks olla?
Joo, näin paljon tapahtunut. Tiedän paljon näitä, jossa niinku joku ystävä tai perheenjäsen. Ja mielenkiintoista on ollut tämä nähdä, että siis aikuiset lapset on nostanut vanhemmilleen tai päinvastoin näitä. Ja paljon näitä ystävyyssuhteissa, jossa niinku ystävä on nähnyt, että hei, tässä olisi sulle hyvä.
Mä tean paljon juhtumeid, kus sõber või pereliige ja näiteks kas või täiskasvanud lapsed on oma vanematele ostnud selle raamatu või vastupidi. Ja sõprussuhetes, kus üks on märganud, et oleks kellelegi seda raamatut vaja laenata või mõnele sõbrale kinkida. Mõned sajad on väga tänulikud ja ütlevad, et kui tore, et sellise raamatu mulle tõid. Teised on aga skeptilised, et see pole üleüldse minu probleem, et mul on hoopis vastupidine probleem. Aga kui nad on siiski julgenud seda raamatut lugeda. Olen kuulnud palju lugusid sellest, et inimesed imestavad, kuidas mu sõber teadis, et mul just seda raamatut on vaja. Sageli on see probleem väga peidetud ja tundub, et need, kes on kõige enam liiga head inimesed, tajuvad tegelikult, et nad on väga kurjad nii inimeste kui ka Jumala silmis. Ja nii peabki olema, muud moodi ei saa. See on ka uskliku kasvatuse ja kõige muu kasvatuse üks joontest, et ei tohi arvata, et sa oled midagi või et sa oled keegi. Tuleb olla madalam kui muru, ei tohi olla õnnelik või rahul olev millegi üle. Sealt tulebki see tunne, et ma ei ole mitte midagi väärt enda meelest. Jumal aga ei loonud prahti. Meil on väärtus. Me oleme puudulikud ja patused, aga samas nii väärtuslikud Jumala silmis, et ta saatis Jeesuse meie pärast ja tegi võimalikuks andeks saamise ja tegi selle võimalikuks läbi ühenduse Jumalaga. Meil ei ole vaja teha midagi muud kui võtta see kink vastu. Kui sa arvad, et liigne headus ei ole minu probleem, siis tasub järele mõelda. Tasub mõelda. Ehk siiski on. Loomulikult see ei ole mitte kõikide inimeste probleem, aga see võib olla tuleb esile eri viisil. Kui inimene tajub, et mul on ses osas asjad hästi, võib alati siiski õppida. Nimelt, meie ümber on alati neid inimesi, kes on liiga head. Ja isegi see, kes ise selle sündroomi all ei kannata, võib raamatu abil õppida mõistma neid, kes alati kõigega nõus on ja on tunne, et nad on ise õnnetud seejuures, et nad väsitavad end, teevad küll häid, aga nende endi jaoks tegelikult valesid asju. Vahel on hea mõista teisi, isegi kui see ei oleks sinu enda probleem. Suur tänu sulle, Anna-Liisa Valdavaara, selle raamatu liiga head sisu tutvustuse eest. Tänu sulle, et sa tulid ja ka Eestis jagasid seda sõnumit naiste konverentsil siin samas Tallinnas maiku alguses. Võib-olla tänase saate lõpetuseks mõni viimane mõte sinult kui raamatu autorilt ja ka sinult, kelle südamele Jumal on selle sõnumi pannud vägagi tugevasti.
No mulla äsken pyöri pari raamatun kohtaa mielessä. Mä ajattelin, että olisikohan ne hyvät tässä. Toinen on siis se, että on eri asia se, Efesolaiskirja 2 puhuu siitä, että me ollaan armosta pelastettu ja meidän tekoja ei siinä tarvita. Että kaikkien kiltein ja kaikkien tuhmin on ihan samassa asemassa. Kaikki me tarvitaan.
Mulle meinusit kaksi kirjakohta. Efesose kirja peatükk 2 räägib sellest, että me oleme armust päästetud. Meie teod ei ole vajalikud. Hea ja kuri, mõlemad on samas situatsioonis. Me kõik vajame Jeesust. Mitte keegi ei jää rongist maha ja keegi ei jõua varem kohale ja kõigil on üks ja seesama võimalus. Seal samas jätkatakse juttu aga headest tegudest, et meid on mõeldud heade tegude tegemiseks. Aga kellelgi pole vaja teha kõiki maailma häid tegusid, vaid just neid tegusid, mis minu jaoks on planeeritud. Nõnda viisi räägivad siis Efesuse kirja teise peatüki salmid 8-10. On öeldud, et kõik on armust ja siis räägitakse taas headest tegudest. eri asjadest, et pääste on see, mis on armust ja kingiks antud. Aga see aeg, mille elame maa peal, on eesmärk, et teeksime neid häid tegusid, mis meie jaoks on loodud. Teine kirjakoht on esimesest kirjast Korintlastele 9. peatükist, kus Paulus ütleb ohtlikud sõnad liiga hea inimese seisukohalt. Ma olen saanud kõigile kõigeks. Sellest mõttest pärineb ka mõte, et piiblis öeldakse, et tuleb kõigile kõigeks saada ja venida igas suunas. See on väga hea näide sellest, mis saab, kui võetakse mõni tekst kontekstist välja. Paulus räägib seal nimelt sellest, et ta on kõigile kõigeks, sellepärast, et kas või üks ainus võiks pääseda. Ta ei taha endale midagi või positsiooni, ta ei mõtle iseenese väärtusetusele, vaid on valmis ükskõik milleks, et evangeeliumi levik edeneks. Ta ütleb väga selgelt, et on vaba ja kõigist sõltumatu, aga et ta on teinud iseend kõigi orjaks selleks, et evangeelium leviks. Selles on tõeline vabadus. Ma valin ise loobuda oma õigustest teiste heaks. See on tõeline vabadus. Ma ei tee seda selleks, et ise midagi saada, vaid tõesti, et teised saaksid kasu. Tõelisest armastusest, sellest samast armastusest inspireerituna, et Jumal andis end meie eest. Anna-Liisa Valdavaara, sinu raamat, mille soomekeelne originaalpealkiri on Kilteüdestä kibed, ehk siis headusest haiged, on nüüd aastal 2013 kevadel ilmunud ka eestikeelses, tõlkes on pealkiri siis liiga head. Mis tunne on nüüd, kui see sinu raamat on esimese tõlkena siis ka eestikeelsena ilmunud?
Tuntuu tosi kivalta ja toivon, että se olisi monelle avuksi ja siunaukseksi ja rohkaisuksi ja just, että ne, jotka sitä tarvii ja siitä voi hyötyä, että löytää sen myöskin sitten ja pitäisikö sanoa niinkin, että uskaltaisi tarttua siihen.
Hea tunne on ja loodan, että se on paljudel abiks, julgustuseks ja õnnistuseks. Ja et need, kes seda vajavad ja sellest abi võiksid saada, võiksid selle raamatu leida ja julgeksid sellest kinni haarata. Isegi siis, kui see viib teekonnale, kus tuleb teha tööd ja julgeda elada uut elu, isegi siis, kui see kõik väga hirmutaks ja oleks vahel ka keeruline, võin öelda, see tasub end ära. Mulle tuli ka meelde, et kui vahel öeldakse inimesele, kes õpib omi piire seadma, toimib teisiti kui varem, siis inimesed ütlevad sageli sellise inimese kohta, et mis nüüd sinuga hakkas, sa olid ennem nii tore. Kui sa vahel ei nõustu kõigiga ja kõigega, siis võid mõelda, et tegelikult olen ma alles nüüd tore ja tõeliselt hea, sest ma olen hea ka iseenese suhtes. Ja see on taas oluline, et jaksaksin olla hea teistega. Kui ma pole iseenda suhtes hea ja tore, ei jaksa ma olla lõputult ja ehedalt hea ja tore ka teiste suhtes. Ei tasu alla anda. Muutus on alati võimalik. Ka siis, kui see toimub aeglaselt. Raamatutund. Aitäh Anna-Liisa Valdavaarale jagamast mõtteid oma värskelt eestikeelde tõlgitud soomekeelsest raamatust Kilteüdestä kibed, mille eestikeelseks pealkirjaks liiga head. Raamat on müügil nii Logose kui ka Tartu Pauluse raamatupoes ja kui näed enda kõrval ligimest, kes just nende teemadega võitleb, millest tänases saates ka rääkisime, miks mitte hea raamatu näol üks kink talle poetada? Ja võib-olla just selle inimese elukvaliteeti, suhteid ja mõistmist iseendast ning eelkõige ka Jumalast paremaks aidata saada. Ja leida nõndaviisi ka uus ja värske tee Jumala armu juure, kus on andeks andmine, siirus, ehtsus, ausus, kuhu võib aina minna ja kust ei tõugata kedagi ära. Mina olen Janne Kütima ja soovin sulle kasulike lugemishetki ning eelkõige palve meelt, et Jumal võiks just sind päästa mõnest liigse headuse ahelast, mis vahel võib olla vägagi ennast hävitavate tagajärgedega. Palveta ja palu Jumal selles protsessis endale appi. Ta tuleb suurima hea meelega ja tahab olla teejuhiks igal sammul. Kuulmiseni taas ja rohkelt õnnistusi sulle. raamattutund.